Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող քաղաքագետ Նարեկ Սուքեսյանը, շնորհակալ եմ։ Նկատի ունենալով Ալիևի տարեսկզբի սպառնալիքները կամ օրինակ այն, որ նա վարչապետ Փաշինյանի հետ մասնակցում էր Դավոսի ֆորումին, բայց հանդիպում այդպես էլ տեղի չունեցավ, կարելի է եզրակացնել, որ բանակցությունները փակուղի են գնում։
Բանակցությունները կարծես թե փակուղի էին մտնում արդեն նախորդ տարեվերջին, երբ մենք տեսնում էինք Բաքվի կողմից հնչեցվող անընդհատ երեք պահանջները, որոնք համաձայնվեցված չէին դեռևս, և իրենք պնդում էին, որ առանց դրանց շուրջ համաձայնության հասնելու պայմանագիր չի լինի, իսկ Հայաստանը շարունակում էր պնդել, որ բոլոր խնդրահարույց հարցերով Հայաստանը ունի իր առաջարկները, և անգամ փորձեր էին արվում նույնիսկ կարմիր գծերի հայկական կողմի նշմարման, բայց տեսանք, որ մի քանի ամիս այդ հռետորաբանությունը երկու կողմերի շարունակվելուց հետո, որ պատրաստ ենք եղած տարբերակով արդեն ստորագրել, արդյունք չտվեցին, այսինքն Ադրբեջանը իր դիրքերից չշարժվեց և ուներ առիթներ չշարժվելու համար դիրքորոշում չփոխելու, որովհետև հիմնական ճնշումները, որոնք գալիս էին Բաքվի ուղղությամբ միջազգային հանրությունից առաջընթաց գրանցելու, գալիս էին Արմուտքից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից, և արդեն հեռացող վարչակարգի այդ վերջին ճիգերը կարելի էր անգամ անտեսել, բաց ակնհայտ դժգոհություններ էինք լսում հենց ամբողջ վարչակարգի քաղաքականության վերաբերյալ, գնահատականներին հնչեցում, և մեծ սպասում հենց սրա մասին խոսվել է թե հայտարարությունների մակարդակում, թե Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը Տրամփի հետ մինչ էր տնակալությունը, բայց ընտրությունից հետո արդեն էս դրական ակնկալիքները կամ ադրբեջանամետ ակնկալիքները իրենք ունեին, հետևաբար մոտիվացիա առանձնապես չկար բանակցությունների իրենց ամուր դիրքերից որևէ փոխզիջման գնալու։ Ուլտիմատումները, որոնք հնչեցին տարեսկզբին հայտնի հարցազրույցի մեջ, դրանք նույնպես բանակցությունների մաս էին, արդեն շատ հայտնի դարձավ ավանդույթ Ադրբեջանի կողմից, որ եթե գալիս է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը այլևս կարծես թե չի ընդունում այլ պահանջները, հնչեցվում է պատերազմական ուլտիմատում, մոտավորապես նույն բառերով, ինչ նախորդ անգամների դեպքում էր այս պարագայում, և ինչպես և նախորդ անգամների պարագայում պատերազմական սպառնալիքից խուսափելու համար Հայաստանը փորձում է մի փոքր ավելի մեղմել իր դիրքորոշումը այս պարագայում, այն առաջնահերթությունները, որ ուներ Հայաստանը և իշխող ուժը շարել էր, երևի թե ընտրվեց Մինսկի խմբի ձևաչափից հրաժարումը, որպեսզի այդ սպառնալիքը հետաձգվի, որովհետև դժվար է խոսել սպառնալիքի վերացման մասին, երբ մենք այս օրինաչափությունը արդեն 4 տարի շարունակ տեսնում ենք։
Երևանի այդ թվում և նաև ձեր նշած արձագանքը և այն, որ մենք նույն լեզվով չենք խոսելու Ալիևի հետ, որ սադրանքի չտրվենք, փոխարենը պետք է խաղաղություն կառուցել, համարժեք եք համարում։
Իհարկե սադրանքի տրվել պետք չի, իհարկե պատերազմի մեջ, պատերազմական արկածախնդրության մեջ մտնել պետք չի, Հայաստանը չեմ կարծում, որ այժմ ունի այն ռեսուրսը, որ կարող է նման արտաքին քաղաքական ռեսուրս իրեն թույլ տալ։ Այստեղ նաև պետք հարցեր են առաջանում ռազմական բարեփոխումների մասին, այն ժամանակի մասին, 4 տարիների վերջին, որ անցել է պատերազմից հետո, թե ինչ ձևով, ինչ արագությամբ, ինչ մեթոդներով է վերազինվել, և վերազինվել բառը այստեղ ես բնավ չեմ օգտագործում միայն զենք նորից ձեռք բերելու իմաստով, այլ պաշտպանական ամբողջ համակարգը բարելավելու համար, որպեսզի նաև բարձրացնի հնարավոր պատերազմի գինը Ադրբեջանի համար, որպեսզի այսպես հեշտ ամեն առիթի պատերազմական սպառնալիքը չօգտագործվի որպես բանակցային ճնշում, թեև նաև ես չունեմ այն ակնկալիքը, որ հնարավոր է կարճ ժամկետում այնպիսի ռազմական պաշտպանության հասնել, որ բալանս կստեղծի տարածաշրջանում, կամ էլ չասեմ ավելի ուժեղ դիրքեր կկամրապնդի Հայաստանի համար կամ Ադրբեջանի։
Բայց մյուս կողմից էլ մենք գիտենք, որ խաղաղության պայմանագրի ընդամենը երկու դրույթ է մնացել չհամաձայնեցված, ընդ որում կան ազդակներ, որ դրա շուրջ էլ արդեն կարծես թե անհամաձայնությունները արդեն վերանում են։
Այստեղ գալիս ենք մեկ այլ խնդրի, հա, եթե օրինակ սահմանին Եվրամիության դիտորդների դուրս բերումը ինչը պահանջներից մեկն է լուծվի, իսկ դրա մասին արդեն ակնակներ անգամ Հայաստանի ամենաբարձր պաշտոնյաներից ենք լսում, որ հնարավոր է քննարկվի այն տարբերակը, որ սահմանազատված հատվածներից նրանք դուրս կան, Ադրբեջանը նաև սրա մասին է մտածել, և անգամ իսկ մնացած երկու հարցերով համաձայնության հասնելու պարագայում էլ, եթե անգամ դրանք սպառվեն, Ադրբեջանը շատ հանգիստ առնվազն երկու ծայրահեղ անհանգստացնող խնդիր շարունակում է դնել Հայաստանի առաջ, դա միջանցքային տրամաբանությունն է, դա այսպես կոչված Հայաստանի-ադրբեջանական համայնքի հատուկ պայմաններով եւ կարգավիճակով վերադարձնի Հայաստան։ Որևէ պայմանագիր խաղաղություն չի ապահովում։ Պայմանագիրը կարող է ձևակերպել այդ պահին եղած ընդհանուր եզրերը, համաձայնությունների շրջանակը, որոնք բնավ չեն բերում թշնամանքի վերահսման, եթե քաղաքական կամքը թշնամանքը շարունակելու շարունակվում է եւ տեղում է։
Դե ձեր ասածը պատերազմ է ենթադրում։
Ոչ պարտադիր կերպով պատերազմ, որովհետեւ Ադրբեջանը լավ հարմարվել է, վարժվել է քաղաքականությունը, որ ճնշում է գործադրում այնքան ժամանակ ստանալու այնքան բաներ, ինչը հնարավոր է բանակցությունների միջոցով, եթե չէ, ապա հնչեցվում են ավելի մեծ բռնալիքներ եւ դրանք կարծես թե կամ իրականացվում են արդեն ուլտիմատումի վտանգի տակ, կամ էլ հենց լուրջ էսկալացիաներ, թե փոքր աշխարհագրական իմաստով տեղի են ունենում, մենք կարող ենք հիշել 21 թվականի մայիսը, 21 թվականի նոեմբերը, 22-ի սեպտեմբերը, որոնց պարագայում անգամ այդ ամուր դիրքորոշումը, որը կա, ցավոք սրտի նման պայմաններում երկար պահել հնարավոր չի լինում։
Եթե դուք նույնքան վատատես եք նաև ժամանակին ժամանակ գծման հարցում, բայց արդեն տեսեք կա որոշում շարունակելու գործընթացը հյուսիսից հարավ։
Իմ վատատեսությունը ժամանակգծման հարցում վերաբերում էր դրա իրականացման քաղաքական ձևին։ Խոսքը վերաբերվում է այն, թե օրինակ ինչ անվտանգության պայմաններ են ստեղծվում տեղի բնակիչների համար, օրինակ հենց դպրոցի անմիջապես հարևանության և գյուղացիների կենսագործությունը խաթարելով, որը անմիջապես իրագործում ումից հետո Ալիևը հայտարարեց իրենց քաղաքական հերթական հաղթանակը, հերթական ձերբերումը իրենց իսկ թելադրած պայմաններով, սա իհարկե սահմանազատման զուտ տեխնիկական տեսանկյունից այո առաջընթաց եւ հաջողություն է, անգամ որոշ քարտեզագետներ լիովին կողմ են եւ ադեկվատ են համարում այն, ինչ տեղի ունեցել, բայց քաղաքական տեսանկյունից մտադրությունների սեփական կամքը պարտադրելու հակառակորդին կամ հարևանին նսեմացնելու դիտմամբ նսեմացնելու եւ թշնամանք շարունակելու առումով այս բնույթը պրոցեսը փոփոխություն չի կերել։
Անկամ եթե ինչ-որ պահի հերթը հասնի Հայաստանի օկուպացված տարածքներին,
չեն կարող այդ կանխատեսել, գուշակել, գործընթաց հայտարարվածը, որ շարունակվելու է կրկին հյուսիսային շրջաններից եւ գալու է դեպի հարավ, բանակցային տեսության տեսանկյունից այ երևի թե ճիշտ որոշում է այն իմաստով, որ նախընտրելի է սկսել պակաս վիճելի, պակաս խնդրահարույց թեմաներից, որպիսի թե առաջընթաց լինի, թե նաեւ կողմերի միջև ինչ-որ վստահության մակարդակ ձևավորվի, մինչև ավելի բարդ խնդիրները հասնելը, բայց ժամանակը ցույց կտա, երբ խնդիրը գա բարդ սահմանի հատվածներին, Գեղարքունիքին, Վայոցորին, Սյունիքին, որտեղ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները շարունակում են գտնվել օկուպացիայի տակ, այդտեղ արդեն նոր քաղաքական կամքի իրական դրսևորումը մենք տեսնենք կամ ոչ։
Դուք էլ նշեցիք, որ հաջորդ պահանջը կարող է դառնալ միջանցքը կամ հենց հիմա էլ պայդապահանջը, մենք վերջին հարցազրույցում էլ լսեցինք, որ ասում էր պետք է բացվի այդ միջանցքը։ Դուք համաձայն եք հայաստանյան մի շարք շրջանակների ընդման հետ, թե նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն անխուսափելի է այս պարագայում։
Չի փորձի դա դիտարկել պարտադիր նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանության մեջ, թե որպես հոմանիշ կարող ենք դա այլ օգտագործել, որովհետև մենք հիմա գտնվում ենք այնպիսի քաղաքական պայմաններում եւ նաեւ աշխարհակարգը գլոբալ առումով գնում է այն ուղությամբ, որ ավելի շատ գործարքները կամ նեղ պայմանավորվածությունները ուժի թելադրանքով ձեռք բերված ավելի շատ առաջնահերթություն է ստանում համեմատ քաղաքական իրավական պայմանագրային հիմքերի, դրանք մղվում են երկրորդ պլան արդեն, ու մենք տեսել ենք, որ հենց քաղաքական մոտիվացիայով է բացառապես օգտագործվել նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի կողմից, թե Ռուսաստանի կողմից, անտեսելով ընդդերույթները, որոնք չեն փխել իրենց շահերից կամ փխել են Հայաստանի շահերից, եւ օգտագործելով հակառակը միայն նրանք, որոնցից կարող են իրենք օգուտներ քաղել, թե հայկական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը շարունակում են երկուսը, այնպես չի, որ այս միջանցքային քաղաքականությունը այդ պայմանագրից շատ հեռացած է, Հայաստանը պնդում է, որ ինքը չի վերցրել որևէ նման պարտավորություն իր վրա միջանցք, սուվերեն միջանցք տրամադրելու, Ադրբեջանը իր ուզած ձևով է սա շարունակում մեկնաբանել ու առանց նաև առանձնապես այդ թղթին հղում կատարելու, ցանկացած պայմանագրային դրույթ իրագործելի այնքանով, ինչքան դա պարտա դրող դա պահանջող կողմը հնարավորություն ունի իր ռեսուրսների եւ ուժերի հաշվին դա իրականություն դարձնել։
Բայց այդ տեսակետի ընդդիմախոսներն էլ հիմա հատկապես լավատեսություն են հնչեցնում պայմանավորված հայ-ամերիկյան նոր փաստաթղթով, որտեղ հիշեցնեմ, շատ ուղիղ աջակցություն է հայտնվում խաղաղության խաչմերուկ նախագծին եւ ճանապարհների ապաշրջափակմանը երկրների ինքնիշխանության իրավազորության սկզբունքներով։
Խաղաղության խաչմերուկի հանդեպ որևէ մի երկիր երևի բացառությամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հասկանալի ու վերապահելի պատճառներով որևէ երկիր լուրջ ընդդիմություն չի հայտնել։ Բոլոր երկրները, անգամ մենք մի քանի օր առաջ Մոսկվայում նախարարների բրիֆինգի հատվածում լսեցինք, որ նախարար Միրզոյանը ասաց, որ իրենք ներկայացրել են եւս մեկ անգամ այդ նախագիծը եւ աջակցություն են լսել ռուսական
կողմը։
Լավրովն չարարքեց,
թեև նայել իր հերթին ասում էր Երակոմ հայտարարություններն են ակտուալ հիմա։
Ու կարկում են, որ ցանկացած կողմ կարող է ինտերպրետացնել այնպես, հայկական կողմը նույնպես 9-րդ կետը ինտերպրետացնում է լիովին այդ տրամաբանության մեջ, բացում ենք բոլոր սահմանները սուվերեն եւ փոխադարձության հիման վրա։ Խնդիրը խաղաղության խաշմերուկի ծրագրի, ինչը ունի նաեւ իր դարական կողմերը, կարող ենք դրանից սկսել, որ հայսա այն քիչ դեպքերից է, երբ մենք փորձում ենք պրոակտիվ կերպով մեր առաջարկները դնել սեղանին, դա տարածել, հնարավորինս ստեղծել միջազգային կոնսենսուս կամ օրակարգ դրա շուրջ, եւ այն կարծես թե որևէ մեկի շահերին չի էլ հակասում, լրջորեն կամ առնվազն չի հակասում կամ հաշվի առնում բոլորի շահերը, բայց խնդիրը այն է, որ փորձելով դուր գալ բոլոր կողմերին, այնպիսի մի ծրագիր է ստացվել, որ այո, ոչ մեկ դեմ չէ, բայց ոչ մի կողմ էլ պատրաստ չէ այնքան խաղադրույքներ կատարել դրա վրա, այնքան ներդրվել այդ ծրագրի մեջ, որ լիովին պաշտպանի Հայաստանի ծրագիրը։ Այո, եթե մյուսները համաձայն են, մենք էլ ենք համաձայն, բայց այդտեղ խաչվող եւ բախվող շահեր կան միմյանց, որոնք կանխում են մյուս օրինակ դերակատարներին, օրինակ հյուսիս հարավ բնականաբար ճանապարհի հետաքրքրությունը մեծ է Ռուսաստան-Իրանի կողմից ավանդաբար, իսկ արևմուտքում նախապատվությունը տրվում է արևելք արևմուտք ուղիներին, երկուսին էլ իրենց ուզածները առաջարկվում է, բայց նաև երկու կողմերն էլ դեմ են մյուս կմառնվազն առանձնապես ոգևորված են մյուս կապ ուղիների հեռանկարներով։
Հայ-ամերիկյան փաստաթղթի ստորագրման ժամանակ պետք Արտուղարն ասում էր, որ սահմանն ամրացնելու համար այդ թվում եւ Գալուեն մասնագետներ Միացյալ Նահանգներից, այսօր Հայաստանի փոխարտ
սահմանն ամրացնելու, այ Հայաստանի սահմանապահ կարողությունները
ամրացնելու, այո, եւ այսօր Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը չի թաքցրել, որ լավ արդյունքի դեպքում այո խոսքը աստիճանաբար ռուսներին հեռացնելու մասին է։
Դրա տրամաբանությունը անակնկալ չէ, զվարթնոցից նրանց դուրս բերումը, հայրենական սահմանի անցակետից նրանց դուրս բերումը, այդ պարտավորությունը կամ այդ հանձնառությունը վերցնելու մասին է, եւ այս կոնտեքստում նաեւ ամերիկյան կողմի աջակցությունը մեր սահմանապահ կարողությունների զարգացմանը նույնպես այս տրամաբանության մեջ է։ Մենք գիտենք, որ մեր սահմանապահ ծառայությունների կարողությունները անսահմանափակ չեն, ամանավանդ երբ մեծանում է նրանց վերադրված մանդատի չափը եւ աշխարհագրական նաեւ ծավալը, քանի որ ոչ միայն Զվարթնոց ու Իրանի սահման են իրենք արդեն լիովին ապահովում, այլ նաեւ այն հատվածները, որոնք սահմանազատված են, ու ոչ միայն հատվածները, ու եթե մենք նկատի ունենք կամ սպասում ենք, որ մնացած հատվածներում նույնպես ապագայում իրենք պետք է կանգնեն, ապա ինստիտուտի զարգացման, ամրապնդման լուրջ կարիք կա, եւ եթե տրամաբանությունը շարունակվի նաեւ հայ-թուրքական սահմանի վերաբերյալ, ապա կարիքը միայն ավելանալու է, ու ցանկացած միջազգային աջակցություն այս հարցում միայն ողջունելի է։
Դե ենթատեքստը հավանաբար այն է, որ դա ոչ այնքան տեխնիկական աջակցություն է, այլ Ալիևին ազդակ, որ թույլ չենք տալու ուժով այդտեղ գործողություններ անել։
Ճիշտ ասած չեմ տեսնում այդ ենթատեքստը, այսինքն Միացյալ Նահանգները թույլ չի տալու,
այո, քաղաքական զսպելու է
քաղաքական զսպվածության համար կարիք չկա սահմանապահ զորքերի ռեֆորմները աջակցելու, քաղաքական հայտարարությունները այլ խողովակներով, անգամ քաղաքական ազատությունը այլ խողովակներով է տեղ հասցվում, եթե Միացյալ Նահանգները կարող է նման կանխարգելիչ դեր խաղալ ու մեր պաշտոնյաների կողմից, եւ ոչ միայն հնչեցվել է արդեն ծանոթ ենք դեպքերի, երբ Միացյալ Նահանգները նման ազդեցություն փորձել է ունենալ, ապա դա թե սահմանապանների ռեֆորմները աջակցելով, թե առանց դրա հնարավոր է։
Եթե այդ ցանկությունը Թրամփի վարչակազմում դուք նկատում եք, ճիշտ է, նա մի քանի օր է դեռ մտել Սպիտակտուն, բայց ամենայն դեպս բոլոր պատերազմները բացառելու կարգախոսներով էր գալիս։
Կարծում եմ նախընտրական տրամաբանությունից դուրս է պետք նայել արտաքին հարաբերությունների եւ հատկապես պատերազմների նման բարդ խնդիրների լուծումը, նույն Թրամփը իր նախընտրական խոստումը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը մեկ օրում լուծելու տեղափոխեց արդեն 100 օրի։ Չափազանց շուտ է դատելու համար, մենք կարունենք տարատեսակ հայտարարություններ եւ պնդումներ նախկինում արված, որոնք թե դրական թե բացասական կողմ կարող են տանել տարածաշրջանային գործընթացներ, օրինակ պետ դեպի ղեկավարը այսօր Մարկո Ռուբիոնով մեծ պատմություն ունի հայանպաստ օրինագծերի աջակցման կամ Ադրբեջանի գործողությունների դատապարտման, բայց մենք չգիտենք դեռևս ինստիտուցիոնալ Ստալինի հավաշարակշռությունը ձևավորվելու Վաշինգտոնում, այսինքն արդյոք պետ դեպն է լինելու արտաքին քաղաքականության թելադրող կողմը, թե ավելի շատ դիվանագիտությամբ զբաղվելու, այլ ոչ քաղաքական առաջնորդությամբ այդ հարցերի, կարող է դրանք ավելի նեղ հենց նախագահի ձեռքում այդ ուժերը կամ պարտավորությունները կենտրոնանան։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, եւ հիշեցնենք, որ զրուցում էինք քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանի հետ։